У римськім пабі для молоді GP2, адчиненим у гонор Яна Павла II, почалася серія мероприємств, присвячених хуткой біатифікації Слуги Божого. 1 красавіка гостем гэтага центра молодевых сустрэч стане Лорена Бьянкетти, ведучая італьянскага телебачання «Рай», журналістка, якая спеціалізується на дзейнасці костёла. У своей промове журналістка распавядзе об адносінах паміж пантыфікам і СМІ. Гостями наступных сустрэч будут ксёндз-прэлад Славамір Одер, постулятор процесу біатифікації Яна Павла II і кардинал Каміла Руіні, былы папскі вікарый Рыма, блізкі супрацоўнік папы. Назва пабу GP2 з'яўляецца італьянскай абрэвіятурай імя Яна Павла II. Ён быў заснаваны па ініцыятыве рымскага дыяцэзіяльнага цэнтра пастырскай апекі над моладзю ў кастрычніку 2010 года. Паб з'яўляецца месцам спаткання, адпачынку і дыялогу для моладзі. У ім дзейнічае кафе з прафесійнымі барменамі, заля з кампутарнымі гульнямі, інтэрнэт, а таксама ёсць магчымасць карыстацца розным мультымедыйным абсталяваннем.